რადიო თავისუფლება FM 107.4. კაცემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იქნება კონსტიტუციის პროექტის ის რედაქცია, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, ამჯერად უკვე საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობით.
არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება, თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია.
პარლამენტისა და პრეზიდენტის აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე კვლავ გამოდის ასპარეზზე. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ დაინტერესებულია შექმნას ცენტრისტული პარტია, ახლებური ხედვებით და მიდგომებით.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს. და ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს ფლანგზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია.
სეზგუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დასაქმების ფორუმის თაობაზე ვისაუბრებთ ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტში. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს კარდიოლოგ ზვიად ყიფიანთან, რომელიც აცხადებს, რომ კარდიოლოგიაში მატულობს ქირურგიული ჩარევის სტატისტიკა, რაც კარგი არ არის.
ისეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუნტირება. ერთ-ერთი სხვა არ არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა.
უცხოეთის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით კი დავასრულებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს.
საქართველოში კვლავ დიდი კითხვის ნიშანი აქვს კონსტიტუციის პროექტის რედაქციას, როგორი იქნება ეს დოკუმენტი, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს. ამ კითხვაზე პასუხი დიდწილად დამოკიდებულია დავაზე, რომელმაც თავი იჩინა საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის სპიკერი, არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი საქართველოში შეიცვალოს არა 2023 წელს, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გადაწყვიტა, არამედ 2018 წლიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ატარებენ პარლამენტისა და საკონსტიტუციო კომისიის დისკრედიტაციის მიზან მიმართულ კამპანიას. ჩიმშერე ხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეცა, იმედოვნებს, რომ კომპრომისი, რომელიც მისი თქმით პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლის ამოქმედების ვადებთან დაკავშირებით იქნა მიღწეული, აზრს არ დაჰკარგავს პრეზიდენტის მიერ წამოწყებული კამპანიის გამო. თუმცა, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მიმდინარე პროცესები საპირისპიროზე მიუთითებს.
არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება, თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით ხვდება პოლიტიკურ პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და მათთან თანხდება იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიტანონ შეტევა საქართველოს პარლამენტში.
პასუხად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ არანაირი შეტევა საქართველოს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე არ ხორციელდება. გიორგი აბაშიშვილის თქმით, პრეზიდენტი მარგულაშვილი კამპანიას „კონსტიტუცია ყველასია“ ღიად და საჯაროდ მართავს.
სამწუხაროდ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს აწუდიან აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაციას, აბსოლუტურად არასწორი აქცენტებით. საქართველოს პრეზიდენტი კამპანიის „კონსტიტუცია ყველასიას“ ფარგლებში და პრეზიდენტის გუნდი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება სტუდენტებს, პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ პროცესში არის ჩართული სრულიად მედია და ეს პროცესი არის უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე. შესაბამისად, ჩვენ არაერთხელ ვთხოვეთ ამ პროცესში მონაწილეობა როგორც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობას და გვინდა რომ ეს შეთავაზება კიდევ იყოს ალაში.
ბევრად რადიკალურია საქართველოს პრეზიდენტი, რომლის თქმითაც პრობლემა ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციას ცვლის ყოველნაირი კომპრომისისა და შეთანხმების გარეშე, ერთპიროვნულად.
ეს სამწუხარო, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც შედიოდა კომისიაში, დატოვა კომისიის შემადგენლობა და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი. ამიტომაც დღეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ხალხის სამსჯავროზე ამ ძირითადი კანონის გამოტანა და ჩვენი დახმარებით გაწონასწორება, დაბალანსება ამ ძირითადი დოკუმენტის. არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციების შემკრები. არასდროს არ მივაჭრი ამ თემით და არც არასდროს არავინ არ იფიქროს, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს.
პრეზიდენტის ამ ნათქვამის კომენტირებისას პოლიტიკის ექსპერტები შენიშნავენ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ვერ იქცა ყველა გავლენიანი ინსტიტუციის თანაბარ ასპარეზად. ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ამბობს, რომ პროცესები თავიდანვე არა ჯანსაღად წარიმართა.
რო პრეზიდენტი მიზნამი უხედავად ისე თანხმებოდა ზოგადად მოტივაციას რომ კონსტიტუცია უნდა შეცვლილიყო, მან შესთავაზა მართულ უმრავლესობას თანათანმჯდომარეობა. ამ თანათანმჯდომარეობით პროცესი დამატებითი ლეგიტიმაცია შეიძინა, თუმცა მართულმა ძალამ იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და შესწევს უნარი შეცვალოს კონსტიტუცია, პრეზიდენტს უარი უთხრა თანათანმჯდომარეობას. ამით მართულმა უმრავლესობამ უპატივცემულობა გამოხატა. არამხოლოდ ამით, არამედ შემდეგ იმით, რომ წინასწარ განუსაზრა კვოტა პრეზიდენტს, ზოგადად სახელმწიფოს მეთაური, ცოტა ძნელია წარმოვიდგინოთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ჩვეულებრივ რიგით წევრად.
ეს იყო ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე კი ამბობს, რომ მოცემულ დავაში პრობლემას ქმნის საპარლამენტო უმრავლესობის უკომპრომისო პოზიცია.
როდესაც გამოდიან ხელისუფლება და ამბობს, რომ ჩავატარე პირდაპირი არჩევნები 2018-ში და ეხლა უკვე იწყება, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მაშინ 2018-ში სხვაგვარად ჩავატარებ, ვიცით რა, ახლა ესეთი მუქარა. ეს არის მუქარა პრეზიდენტის ამბავი, მე ამის თქმა მინდა და ხაზგას ვამინდა. საზოგადოებრივი მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულების ამ პირდაპირი პრეზიდენტის არჩევნების ერთად, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მართლაც თვლის, რომ არ უნდა პირდაპირი წესი დაერჩიოს და როდესაც ასეთი განწყობას უპირისპირდები იმით, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მე ამას ვიზამ, საქართველოში ამას ყოველთვის საწინააღმდეგო შედეგი.
პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებებს განაპირობებს ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური დამოკიდებულება პრეზიდენტ მარგველაშვილისადმი. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მუქარასა და ულტიმატუმს, ამასთან დაკავშირებით ალიკა კუპრავა ამბობს.
ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ჩვენ, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ გამოდის იმ ხიბლიდან და ცნობებიდან, რასაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვია, და ჩემი აზრით ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ის მოცემულობა, რომელიც პარლამენტში გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით, გადატანილი იქნეს კონსტიტუციის ტექსტში.
ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას განაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე გიამბობთ იმაზე, თუ რა მიზნებით ბრუნდება პოლიტიკაში პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით უსუფაშვილი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალჟოამდე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოპარტიე და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ხსენდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სექშენ FM 7 და 4. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი რამდენიმე თვიანი დაიმაუტის შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება და დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ერთობლივად შეიქმნას ახალი ცენტრისტული პარტია, რომელიც სახლებული ხედვებითა და მიდგომებით ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. პარტია, რომელსაც ერთ სახელი აქვს და არც გუნდი ჰყავს, ფორმირების პროცესში აპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა თუ როგორ შეძლებს ამას დავით უსუფაშვილი, პოლიტიკოსი, რომლის პარტიამაც არჩევნებში ვერ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, ეს უცნობია და დავის საგანიცაა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი 28 აპრილს საზოგადოებას 3-პუნქტიანი გეგმით წარუდგა. შევთანხმდეთ საქართველოს ყველა ძირითადი პრობლემის მთავარ მიზეზზე. შევქმნათ სამოქალაქო პარტნიორობა სახელმწიფოებრიობის განსამტკიცებლად და შევქმნათ ახალი პოლიტიკური ძალა ახლებური მიდგომებით. ამ პუნქტებში ჩამოყალიბებული თეზისებით დავით უსუფაშვილმა განმარტა, რომ მისი პერსპექტიული პოლიტიკური გეგმები ითვალისწინებს ქვეყანაში არსებული დესტრუქციული პოლიტიკური სისტემის შეცვლას, რათა დაიძლიოს საზოგადოების გათიშულობა, არასწორი სახელმწიფო მმართველობა და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მთავარ ფორმატად სამოქალაქო პარტნიორობა იქცეს. ამ მიზნებისთვის დავით უსუფაშვილის თანახმად შეიქმნება ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მყარად იდგება ეროვნულ და ევროპულ ისტორიულ კულტურულ ნიადაგზე.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს, რომ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს პლანზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს პარისაფუძველი სახელმწიფოს წინ წაყვანისთვის. ეს პარტია ახლიდან არ დაიწყებს სახელმწიფოებრივ წელთაღრიცხვას. ეს პარტია არ დაანგრევს იმას, რაც თქვენ გარანტია. ჩვენი კრედო იქნება, რაც კარგია გულით, რაც გვაკლია ქმნით, რაც ცუდია ცვლით. ეს არ იქნება ახალი საქართველო, ნოლიდან დაწყებული საქართველო.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და კოალიციური მთავრობის ფორმირება. მისივე განცხადებით, პარტია დაინტერესებული იქნება პოლიტიკური ოპონენტების სიძლიერით, რათა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში განხორციელდეს ქვეყნის წინსვლა და აღმშენებლობა. დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება მოულოდნელი არ ყოფილა პოლიტიკური სპექტრისთვის, მაგრამ მართველი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე წინამორბედს წარმატებს ბსუსურებს, თუმცა ამ წარმატების მოლოდინი თავად არ აქვს.
აქ არ მინდა გასაკუთრებული შეფასება გავაკეთო, მაინც ამის დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი ამ კუთხით მე არ მექნებოდა.
თავის კომენტარში ირაკლი ყობახიძე მიგულისხმა რესპუბლიკური პარტია, რომელიც დავით უსუფაშვილმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობის შემდეგ დატოვა. დავით უსუფაშვილმა მაშინდელი გადაწყვეტილება პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარესთან და დამფუძნებლებთან მისი შეხედულებების შეუთავსებლობით აღსდა. ამ შეუთავსებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე, რომლის აზრითაც რესპუბლიკური პარტიის დაშლის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილი იყო.
დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება არის კარგი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია გაიყო ორ ნაწილად, ერთი რომელიც გაემიჯნა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკას და მეორე რომელიც ბრუნდება ბიძინა ივანიშვილთან, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი და ტანჯული გზა.
ვარაუდობს რომან გოცირიძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიგი წერეთელი კი ამბობს, რომ მათ პოლიტიკური კონკურენციის არ ეშინიათ.
რა თქმა უნდა, კონკურენცია პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად არ გვინდოდეს ამ ასპარეზზე ვთქვათ მეტოქეობა.
გახდება თუ არა დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური პარტია ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა და რა გავლენას მოიპოვებს იგი ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრში ცენტრისტული პოზიციის დაკავებით. ამ საკითხზე მოსაზრება პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს ვთხოვეთ.
არაფერი აზრი არ აქვს, ცენტრისტულ ძალას ნევარჯენისტულ მემარცხენეს. ხალხს აინტერესებს სამუშაო ადგილები, ხალხს აინტერესებს დაბალი გადასახადები და უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ხალხს უნდა დაანახოს საქმე, რომ სამუშაო ადგილებს ქმნი. უნდა დაპირდე რაღაცებს, ნუ ხა შეიძლება მე რა შეასრულო დაპირებები, მაგრამ დაპირდე ამაზე. ცოტა მემარჯვენე ზარფ ცენტრისტულ მემარცხენეს ეს დაცულდო მესამე ხარისხოვანია. პარტია საქართველოს ჭირდება რამდენიმე იდეოლოგია, რამდენიმე ფული და სახეები.
Თორნიკე შარაშენიძე, ისევე როგორც დაინტერესებული საზოგადოების დიდი ნაწილი, დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური გუნდის სახეების წარდგენის მოლოდინშია. ამ ეტაპზე დაბეჭდებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნდში არ იქნება მისი მეუღლე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც დავით უსუფაშვილის თანახმად უსაფრთხოების სფეროში პროფესიულ საექსპერტო საქმიანობას ეწევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ჩვენს ეთერს ახლა რამდენიმე წუთით დაუთმობთ სოციალურ პრობლემებზე. საუბარს თავდაპირველად გადავინაცვლებთ ქუთაისში. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გაიმართა დასაქმების ფორუმი, რომლის მონაწილეებს პოტენციურმა დამსახურებელმა შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია. პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობას უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლებისა და განვითარების დასაქმების ცენტრი, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის თილობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განათლებისა და დასაქმების თანაბარი პირობების შექმნას. გვიამბობს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 60-მდე პირისთვის ქუთაისში უკვე მეორედ გამართა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით მონაწილეობა მიიღო 22 კერძო კომპანიამ და 2 პროფესიულმა სასწავლებელმა. მათ მსურველებს შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია, სამუშაოს მაძიებლებს კი საშუალება ჰქონდათ გასაუბრება გაევლოთ სასურველ ვაკანსიაზე, წარმოეჩინათ თავისი შესაძლებლობები და უშუალო კონტაქტი დაემყარებინათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ფორუმის მონაწილე თამარ ქარქაშაძე ამბობს, რომ არაადაპტირებული გარემოს გამო თავს იკავებდა სამსახურის ძებნისგან, თუმცა საზოგადოებაში ინტეგრაცია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაქმების იმედით გადაწყვიტა ფორუმში მონაწილეობა.
საზოგადოებაში ინტეგრაცია ჩვენთვის ცოტა ხელმიუწვდომელი არის, ადაპტირებული არ არის გარემო და ამიტომაც ვიკავებდით თავს, მაგრამ რადგანაც გვეძლება შესაძლებლობა, რომ რაღაც შანსები გამოვნახოთ, ვცდილობთ.
სამუშაოს კიდევ ერთი მაძიებელი მირიან გოგებაშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოტენციურ დამსაქმებელთან პირადად გასაუბრება.
ფორუმის თუ კი ვერ დაგვასაგნობს დადებით, რაც არის გასაუბრების უნარი. მეტი თავდაჯერებული მიდიხარ და ნერვიულობას ტოვებ უკან. მაგისთვის არის ძალიან კარგი. პირადად გამესაუბრეს უკვე უნარჩვებზე, გამოცდილება რა მქონდა, რა კუთხით შემიძლია თამუშაობა და ვედოტები რა პასუხს.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმში მონაწილე კომპანიის კინოსაქართველოს კადრების განყოფილების მენეჯერის სალომე სახვაძის თქმით, მსურველებს სხვადასხვა ვაკანსიას სთავაზობენ და სასურველ გარემოში დასაქმებას ხპირდებიან.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება ერთმანეთს დავუდგათ გვერდში. კინოსაქართველო არის ყველა მხრივ მზად იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დასაქმებას. გვაქვს წარმოადგენილი ბევრი ვაკანსია და ველოდები, რომლებსაც სურთ ჩვენთან თანამშრომლობა. თავისუფალი ადგილები გვაქვს კინოდარბაზის კონტროლიორების სალაროში, ბილეთების გამყიდველის, ბარმენის, მზარეულის თანაშემწის.
დასაქმების ფორუმის ორგანიზატორის, განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებით, სამუშაოს მაძიებელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 58-მა პირმა ცენტრის დახმარებით უკვე გაიარა ტრენინგები კარიერული ორიენტაციის კუთხით და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღო მუშაობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
თავად ამღონისძიებას წინ რა თქმა უნდა მოსამზადებელი სამუშაოები უდგა. თვითონ სამუშაოს მაძიებლებმა გაიარეს მოსამზადებელი ტრენინგები. ისინი პირველ რიგში დაეუფლნენ CV-ს მომზადების და სამოტივაციო წერის ტექნიკებს. ჩვენ ვთვლით, რომ დასაქმების ფორუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ გაიზარდოს სამუშაოს მაძიებელთა შანსები, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება და პირველ რიგში დამსაქმებელ კომპანიებთან პირისპირ წარდგენა საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების.
განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებითვე მსგავსი ფორუმები გაიმართება თბილისში, ბათუმსა და თელავშიც. პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ექსკლუზიური ინტერვიუ. ისეთი ტიპის ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, ძალიან დიდია სტატისტიკა ქირურგიული ჩარევისა კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორიცა შუნტირება, ამბობს ვიატყიფიანი ნიუ ჰოსპიტალსის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი და დასცენს, რომ ეს ძირითადად კარგი არ არის. ქართველი ექიმი პრაღაში იმყოფებოდა ევროპის ათელოსკლეროსის ასოციაციის ყოველწლიურ ოთხდღიან კონგრესზე, რომელმაც 27 აპრილს დაასრულა მუშაობა საქართველოში. გამგზავრებამდე ზვიად ყიფიანი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გვესტუმრა და გაგვიზირა თავისი მოსაზრება საქართველოში გულსის საღვთა სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ.
Дехам жерец думали статусе თან ხოლმე მსმენელის და აქტიურად იღებ მონაწილეობას იმიტომ ათეროსკლეროზზე მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის მედიცინაში და კარდიოლოგიაში ანუ ათეროსკლეროზი არის ესეთი ძიმე დაავადების გამოწვევი როგორც არის გულის შემოვლ დაავადება აორტის პრობლემა მათ შორის ანევრიზმა და ძირითადად ათეროსკლეროზი აზიანებს სისხლძარღვებს რომლებიც შემდგომ შეიძლება სიცოცხლეს ახფათო აღმოჩნდეს
მე კი მეგონა რომ ისემიურ დაავადებებს იწვევს თქვათ ხოლესტერინის მაღალი დონე, ჭარბწონიანობა, დიაბეტი. და კიდე გენეტიკაც ახლა შემოქმედებს.
რა თქმა უნდა, სწორი ბრძანდებით გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლიპიდური ცვლის მოშლა, ანუ ხოლესტერინი და მისი სხვა ფრაქციები, ლიპიდური ცვლის, შაქრიანი დიაბეტი, ეს ყოფილი წელს გულის შემოდავდება, სწორედ ლიპიდური ცვლის მოშლას იწვევს ათეროსკლეროზს. ფაქტურად სულ ყველა ეს რისკ ფაქტორი შაქრიანი დიაბეტი, მწველობა, გენეტიკა არის ათეროსკლეროზის რისკ ფაქტორი და ათეროსკლეროზია შემდგომში დაავადების გამოწვევა, ისემიური დაავადების გამოწვევა.
თქვენ ნიუ ჰოსპიტალში კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხართ. ეს კლინიკა დაარსდა 2011 წელს, მე როგორც წავიკითხე საიტიდან და ყოველდღიურად 400-მდე პაციენტს მკურნალობთ. რა მაინტერესებს ბატონო ზვიად, იცით რა, აი 400 პაციენტიდან რო ავიღოთ ესეთნაირად თქვენი პაციენტი.
ზოგადად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ძალიან დაითურთა სტაციონარულ საქართველოში თლიანთ არა მარტო ჩვენს საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ამოქმედ და საყოველთაო დაზღვევა, რამაც გაზარდა რაოდენობა პაციენტების საავადმყოფოში. ზოგადად თელს ოფლიოში სტატისტიკა არის ესეთი, რომ გულსის ზოგთა სისტემის დაავადებები პირველ ადგილზე არის. ძალიან გავრცელებული არის და ჩვენ ჰოსპიტალის მათ შორის მეორე პაციენტი არის როგორც ჰოსპიტალში, ასევე ამბულატორიულ მეგებასაც.
და აი, რა ადგილი უჭირავს მკურნალობის პროცესში თერაპიას და რა ადგილი ქირურგიას, იმიტომ რომ გამიგია წამიკითხავს ისიც, რომ იზრდება ქირურგია, ანუ თქვათ იქ შუმტირება, სხვადასხვა ჩარევა იმის გამო, რომ ამ ტყუპი განიკურნოს.
ძალიან დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის, რადგანაც ისეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუმტირება. ერთ-ერთი სხვა არ არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა, ადრეული პრევენცია. სწორედ რისი დეფიციტიც არის და რატომ მიდის ადრეულ ასაკში, პრაქტიკულად 40-45, 50-55 წლის ასაკში ძალიან ბევრ შემთხვევებს ნახავთ საქართველოში ადამიანებს, პაციენტებს, რომელსაც ჭირდება ჩუნტირება. ერთ-ერთი მიზეზი არის.
ანუ რაღაც მომენტში გამოტოვეს თერაპია და აღარ არის დასაშვებობა.
ხო, ანუ იმ დროს მიმართეს უკვე ექიმს, როდესაც უკვე დაავადება იყო ჩამოყალიბებული და არა იმ დროს პრევენციისთვის, ანუ პირველადი პრევენცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. თვითონ რომელიც ზოგადად აუმჯობესებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სიცოცხლის ხარისხს და ესევე ფინანსურათაც დანახარჯი ნაკლები არის თუ შევხედავთ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, ანუ პირველადი პრევენცია არის აუცილებელი. ადრეულ ასაკში დიაგნოზირებული ჰიპერტენზია, ლიპიდური ცვლის მოშლა, ხოლესტერინი, შაქრიანი დიაბეტი და სწორი მიმართულებით მკურნალობა დაავადების განვითარების პროგრესს მკვეთრად ხანცირებს და სწორედ შემდგომში ადრეულ ასაკში არ ხდებიან საოპერაციო მაგიდაზე შუმტირება.
აი, საყოველთაო სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამა რო ახსენეთ ბატონო ზვიად, ეს არ ეხმარება რაღაცნაირად იმას, რომ მოხდეს პრევენცია და სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რომ არ მივიდეს ამ შუმტირებამდე, რაც მაგას როგორ თქვენ არის უკიდურესი ზომა და არ სულთან ეფექტური.
როგორ არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, არის იდეალური. პროგრამა არის ძალიან კარგი და თქვენ რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ადამიანების ის ნაწილი ხვდება ჰოსპიტალში და იტარებს რუხასოვან მკურნალობას, რომლებიც მანამდე მოწდომელი იყო და საავადმყოფოს გარეშე შეიძლება იღუპებოდა ურთულდებოდა და ასე შემდეგ. თუნდაც შეეხება ძირითადად ფარავს ეს სტაციონარულ მკურნალობას ყველა გადაუდებელ შემთხვევას მწვავეს და ესევე გეგმიურად ის შემთხვევები, რომელიც იცდის და მოგვიანებით ჩარევებს. რაც შეეხება არსებობს ბევრი საპრევენციო პროგრამები საქართველოში, აქ სახელმწიფო ექიმი და თავისთავად მოსახლეობის აქტივობაც და სურვილიც უნდა იყოს, რომ პირველადი პრევენცია ჩაიტაროს, გამოკვლევები და ცხოვრების წესი მოაწეს, როგორც მათ შორის მედიკამენტი, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, წონაშკრება და არამწვავე ალბათ ასე შემდეგ.
იდეალური თქვენ ახსენეთ, იდეალურია ჯამდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, ამას მართლა გულით ამბობთ?
თქო და იმიტომ მე დიდი ხანია მოქმედი ექიმი ვარ, კარდიოლოგი და ძალიან 90-იან წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ ასპირანტურა ხარ, იმ პერიოდშიც მიწევდა მორიგეობა და აქტიურად მუშაობ საქართველოში, როდესაც ვარ ხოლმე და ძალიან ბევრი რამე მომხდარა იგივე ჩვენ თვალწინ. ადამიანები, რომლებიც 5-3 საათზე, 4 საათზე მიმართებათ ინფაქტი არის სოციალურად დაუცველი, ეკონომიურად შეჭირებული და მას ჭირდება ძვირიანი პროცედურა, მაგალითად ჩემ სფეროში კორონაროგრაფია, სტენტირება ჰოსპიტალში წავალ, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და იყო და ეს ადამიანებს ეს უფინანსდებათ და არ აქვს პრობლემა, რომ 5-3 საათზე თქვა საიდან რა ქნან და როგორ. ნამდვილად შეღავათია.
ეს რომ მათ უფინანსდებათ ერთი მხარეა, მაგრამ მე რამდენიმე ექიმისაგან ახლა ხან ვიყავი საქართველოში, გამიგია, ნუ განსხვავებული აზრით, ამიტომ ცოტა ჩაგეკითხები
თქვენზე.
აი თქვენი შრომის ანაზღაურება რამდენად სწრაფად ეფექტურად გიბრუნდებათ აი ამ სახელმწიფო პროგრამაში გაწეული შრომის ანაზღაურება?
დავიწყოთ იქედან, რომ ყველა ჰოსპიტალი საქართველოში არის კერძო. ეს არ არის სახელმწიფო და უკვე სახელმწიფოს კონტროლს არ არის. ეს არის შენ ხარ დაქირავებული და ეს არის უკვე ადგილობრივი მენეჯმენტის და მართვის ეს. როგორ გიხდით, გიზდის თუ არა ხელფასს და არის თუ არა დროული და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა.
შავთოთ რო ეს თემა
ამოწურეთ.
აი ამ თქვენს საიტს ვეყნობი ისევ, იქ ასეთი როდის განახდა ახლა ბოლოს არ ვიცი, მაგრამ იქ დრო არის კონკრეტულად მითითებული და ამიტომ მინდა გკითხოთ. ესე იგი მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ, ანუ ნიუს ჰოსპიტალი, ელის კიდევ უფრო მეტს დას განსაკუთრებით კუნალობის პროცესში გერმანელი ექიმების ჩართვის გამო. აი რა ასეთი მიმზიდველობა აქვთ გერმანელ ექიმებს, მართლა ასე აღემატება მათი გამოცდილება ქართველებისას, რომ ასეთი რამე ჩაწერეთ?
ზოგადად შეკითხეთ, ეს მე გაგცემთ, რაც ჩვენ კარდიოლოგიაში არის, ესე რომ გერმანელ ექიმების იმედზე არა ვართ ჩვენ და არ ველოდებით რომ აქტიურად ჩაებმებიან, ამიტომ სხვა დეპარტამენტებშიც, შემ ჰოსპიტალში, სადაც მე მუშაობ ამჯერად, მშვენივრად ართმევენ თავს და კარგად უძღვებიან და ძალიან პროფესიონალები არიან, გამორჩეული ადამიანები, რომლებიც კარგად შრომობენ.
ქართველი კარდიოლოგების დობის რეიტინგი თუ შეიძლება ესე გავზომოთ, რამდენად მაღალია სოფლიოში?
ამ სოფლიოში,
სამხრეთ კავკასიაში?
ესეც სამხრეთ კავკასიაში ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეულად წარმატებით შრომობენ, თუმცა ბევრი პროცედურები ტარდება ის, რაც თქვა ახლო მეზობელ ქვეყნებში არ ტარდება და აქტიურად თვითონ მოგეხსენებათ, გულსიძახთა სისტემის დაავადებები გავრცელებული არის და ძალიან ბევრი პაციენტია და მე არ მყარს იმის თქვა, რომ თქვა, რომ აი მხოლოდ ჩვენ მოკეთებს და სხვაგან გარშემოარდეთ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ყველგან ყველაფერი
ალბათ ვითარდება და ყველგან.
მანუსიო, არსებობს ესეთი სიტყვა შეთანხმება, სამედიცინო ტურიზმი. ასეთი ტურისტული მისამართები, ანუ ქართველებისათვის მე რაც გამიგია. ანუ თურქეთი, ისრაელი, გერმანია. აი უცხოელ პაციენტებისათვის თუ არის ესეთი მიმზიდველი ტურისტული მისამართი საქართველოს და მისი კლინიკები?
ეცეთ ჩემი აზრი გამოჩნდა სამედიცინო ტურიზმზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ როგორც ექიმს სამედიცინო ტურიზმი ზოგადად ერთის ზოგადად მას სიტყვა სამედიცინო ტურიზმი ნაკლებად მომწონს და ვეთანხმები, იმიტომ ადამიანს ჭირდება მკურნალობა და ის რაც ვთქვათ არ კეთდება მის ქვეყანაში და არ აკმაყოფილებს მას, უნდა წავიდეს სხვაგან და იმკურნალოს აქტიურად. როდ ეს მხოლოდ ბიზნესის თვალსაზრისით არ უნდა იყოს, თუ ეს ხება ადამიანს და მის სიცოცხლეს და ეს არ ვიღაც ჰოსპიტალში მხოლოდ ფულს კეთება. უკაცრავად ხეში საქართველოშიც რომ გითხრათ, თუ აქტიურად არ არის, რა ხა ბეორი უცხოელი მხოლოდ იმიტომ ჩამოვიდეს რომ იმკურნალოთ, ეს არის ასე, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ შემთხვევაში იგივე ჩვენ წყავს მე სხვა პაციენტები, რომლებიც მოღვაწეობენ, შრომობენ, ცხოვრობენ საქართველოში, ეს არის საელჩოებო ცხოვრი ორგანიზაციები და შემდეგ და დადიან რეგულარულად და შემდეგ შეც რომ მედიან კონტაქტი ყოველთვის გვაქვს და რა შეკითხვები არის. რამოდენიმე პაციენტი იყო ჩემ კონკრეტულ სამწუხაროდ ევროპაშიც არის ახლო მეზობელი ქვეყნებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდის ხოლმე. ეს მასიური სახე არ აქვს, ამას ბევრი ბევრი რამე ჭირდება.
აი ხო თქვენ რაღაში იმყოფებით კონგრესზე, საერთაშორისო კონგრესზე, თქვენ თუ გიწევენ როგორც ექიმს, კარდიოლოგს სხვა ქვეყნებში ვორკშოპები როქ ეხლა მოდური სიტყვა ამის ჩასატარებლად, ვთქვათ, პრაქტიკული ოპერაციის ჩასატარებლად.
კი, როგორ არა, დიახ, ზეთ რაღაც ნაწილი მე ჩემი სასწავლო პროცესს გაკეთებული მაქვს როგორც შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ისრაელში, ამერიკაში, სხვადასხვა სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ და ხშირად მიწევს ხოლმე ესევე კონგრესებზე, სემინარებზე, ვორკშოპებზე და აქტიურად შემოცხელ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად მოვაწევ.
ამბობს ზვიად ყიფ ნიუ ჰოსპიტალის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი, მონაწილეობას ღებულობდა პრაღაში ათეროსკლეროზის ასოციაციის ყოველწლიურ ოთხდღიან კონგრესზე და პრაღაში ყოფნის დროს გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში გულსის ყავთა სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით ეთერში.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაკედონელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდამსხმელმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეწყვეტა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. რამ გამოიწვია საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ასეთი აგრესია? დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკურ ალბანელთა დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მმართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ამ აქციების თაოსანი ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. არადა მაკედონიას, რომლის 2,100,000-იანი მოსახლეობის დაახლოებით 1/4 ეთნიკური ალბანელები შეადგენენ, უკვე სამ თვეზე მეტია არ ყავს მთავრობა. ხოლო ქვეყანაში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები ალბანურის, როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონების მცდელობის წინააღმდეგ. ამ გეგმას ოპოზიციის ლიდერები ქვეყნის ეროვნული ერთიანობისთვის საფრთხედ მიიჩნევენ. პარასკევს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ მკაცრად დაგმო 27 აპრილს სკოპიეში მომხდარი ძალადობა და მას ყოველად მიუღებელი უწოდა. მალტის დედაქალაქ ლავალეტაში ჟურნალისტებთან საუბრისას მოგერინიმ დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა ნებისმიერი უთანხმოება დემოკრატიის პრინციპების პატივისცემით მოაგვარონ.
რაც გუშინ სკოპიეში ვიხილეთ, ვფიქრობ, განსაკუთრებით შემაშფოთებელი და სამწუხაროა ყოველი ჩვენგანისათვის. ძალადობა ყოველთვის მიუღებელია, მაგრამ კიდევ უფრო მიუღებელია მაშინ, როცა ის დემოკრატიის სახლში, ანუ პარლამენტში ხდება. ჩვენი რწმენით, სკოპიეში ყველამ უნდა იხელმძღვანელოს კონსტიტუციური პრინციპებით, დემოკრატიით და ყოველი ღონე უნდა იხმაროს ქვეყნის გამოსაყვანად ამ უაღრესად სერიოზული კრიზისიდან, რომელიც შეიძლება სახიფათოდ გახდეს.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. ხუთშაბათის თავდასხმისას ზემოთ უკვე ნახსენები ზორან ზაევის გარდა დაშავდა ეთნიკურ ალბანელთა სამი დეპუტატი, რომლებიც მცირე ხნით საავადმყოფოშიც მოათავსეს. ქუჩაში პარლამენტის შენობასთან ასევე მოხდა შეტაკება დაპირისპირებულ ძალთა მხარდამჭერებს შორის. ხელისუფლების თანახმად დაშავებულია 67 პირი, მათ შორის 22 პოლიციელი. მაკედონიის პრეზიდენტმა ჯორჯ ივანოვმა დაგმო ძალადობა და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდა.
Секой треба да биде одговорен за своите
поступки. Ам мокмедебებისთვის ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ყველას უნდა ესმოდეს შედეგები. ასეთ ქმედებას რომ მოხვება, არსებული ვითარების დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ მაკედონიის რესპუბლიკის სამართლებრივი სისტემის პატივისცემით. არ არსებობს საკითხი, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლებოდეს დიალოგით მაკედონიის კონსტიტუციის შესაბამისად. ამიტომ მიმართავ ყველა საპარლამენტო პარტიის ლიდერებს, მობძანდნენ ჩემს ოფისში, რათა განვიხილოთ შექმნილი სიტუაცია.
Разглядаме новонастанатата состојба.
ეს იყო ჯორჯი ივანოვი, მაკედონიის პრეზიდენტი. ორი წლის წინ მაკედონიაში მასობრივი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები დაიწყო მართველი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიციამ ბრალი დასდო 20,000-მდე პირის, მათ შორის ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და რელიგიური ლიდერების ფარულსა და უკანონო მოსმენაში. ბრალდებებსა და დაუსრულებელ საპროტესტო აქციებს მოჰყვა ევროკავშირის შუამავლობით საგანგებო საზოგადოებრივი პროკურორის ინსტიტუტის შექმნა. საბოლოოდ პრემიერ გრუევსკის მთავრობას გადადგომა მოუხდა. ამის შემდეგ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაკედონიაში 4 ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ ქვეყანაში მაინც ვერა და ვერ ხერხდება პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვა.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა მაკედონიაში შექმნილ კრიზისზე. ერთი ამოცვის შემდეგ ჩვენს გაცემას გააგრძელებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
Смотрел сам комету облогом летела, где-то мне заспива, она мне смизала. Смизала я колену леса за низку, в очах мне сбило ен пар жлутых пенисков. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě, všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny a
Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje.
Երկի საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს სიტყვას დაუთმებ შოთა იათაშვილს, რომელიც გაგვაცნობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ცივი გონება თუ ცხელი გული ხანდახან იოლადაა განსაზღვრული რომელი ერთი, მაგრამ ზოგჯერ იბნევი. მithumetes როცა დიდოსტატი ცივ გონებას და ცხელ გულს ერთმანეთში ურევს. ჰო, როცა ლეკლეზიოს აფრიკელს კითხულობ, თითქოს მხოლოდ ცხელ გულს გრძნობ. მაგრამ ეგეც არაა, უსებ სხვანაირი განცდაც გაწყდება თავს. ტვინი, როგორღაც ახერხებს, ცივი გონები ჩაერთოს ამ სიმხრუალეში, დაალაგოს ყველაფერი ის, რაც ბავშვობიდან თითქმის სიბერემდე განიცადა მწერალმა, მეტიც საკუთარი ჩასახვაც და ჩასახვამდელი თავგადასავლებიც, და რაც მთავარია, საკუთარი მშობლების ისტორიები. წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა. ძალი იაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო 18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, არდი მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს თუ არ ვცდები გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული, ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ახლა ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ეს ურთიერთობები, ეს გადაძახილები ამ მწერალთა თაობებს შორის არის.
როგორა თქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ. და ნეტა თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ, რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ, რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი, ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვაც კი სულ სხვა რამეს გახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა, უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი, სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არადა სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი. პირიქით, რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსმინოთ ისევ დალიიაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რესურს იწერება უცევსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყისს და მით უმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია, 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის, უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ იცაში, ყველა ეფერებოდა, იქ პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეცრად შეხვდა კაც, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს. და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა, სანამ ახალგაზრდა. და შემდეგ გასაკში უკვე 64 წლის წერს ის ამ წიგნს. მაშინ იაზრებს აი მამამისის მთელ ტრაგედიას. რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში, რომ მოხვდა, და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის, რაც ექიმია პროფესიით უნდა იმუშაოს, არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი? და უეცრად ხდება ის, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერს, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყვარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის. და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ ცოფისგან კვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შვილს განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ისე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივად ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო: აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არაა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს, და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავ-თეთრ ფილმს ხედავ: სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიჰყავხარ ავტორს ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელი სამყაროს გამოჯამრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს, როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებ.
იცი მთავარი კრიტიკოსი ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას, ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგდაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულყველაო და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია და აი ამასაც საყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს პირდაპირ კატეგორიულ წრეს ხალხი უნდა აღიქვათ სერიოზულად, ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული, დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც დავიწყეთ.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩოთა იათაშვილმა წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You know where my heart is, the same place there.